Nou, ons ken die metafoor van sout, né? Baie, baie goed. En dit word hier opgeneem in Matteus hoofstuk, Markus hoofstuk 9, vers 49, is ek sommer dadelijk by Matteus, né? Matteus en Lukas het natuurlijk vir Markus as brondokument gebruik. En so ek sou nie verkeerd wees om uit Matteus uit aan te haal nie, trouwens, hierdie gedeelte kom ook in Matteus voor, in hoofstuk 5 vers 13, en ook in Lukas hoofstuk 14 vers 34 tot 35. Jesus sê, almal sal met die vuur van beproeving gelouter word, oor is 'n werklikheid, né? Die beproeving van elke dag. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. Ja, ons weet, die ander evangelies, die brei so 'n bietjie uit op die sout en die lig metafoor. Nou, sout, natuurlijk as metafoor is baie bekend, en op ander plekke, soos ons reeds gesê het, word dit by lig betrek. Dit gaan oor ons getuienis in hierdie wêreld, verderfwerend, duisternis verdrywend, en gereed om aan sy missie en mandaat uitvoering te gee, en dit gee natuurlijk ook smaak, né? O, sout is 'n belangrike komponent om die smaak van 'n dis na vore te bring. Dit is so belangrik om kennis te neem van ons opdrag as kinders van die Here. 'N mens kan inderdaad vra hoe dit met die kerk gaan en die toestand in die wêreld as barometer gebruik. Ek besef dat dit nie in alle opsigte van toepassing is nie, maar iets daarvan is waar. Ek onthou nou, ons praat oor sout wees in die wêreld, en natuurlik is die roeping en word het voor die deur van die kerk, en die kerk bestaan uit mense, lidmate gelowiges geplaas. Ek herinner my aan die bekende tekst in 2 Kronieke 7, waar God die afwesigheid van sy seun en die aanwesigheid van kwaad in die wêreld in verband bring met die toestand van die en in die kerk. Ons ken ons die sogenaamde state of the nation of state of the city versla en adresse, né, adresse wat deur belangrike persone gelewer word. Die gedagte aan 'n state of the church, die toestand van die kerkverslag, is ontnugterend, veral in die lig van die skrifgedeelte in 2 Kronieke. Daar is 'n tersaaklike verband tussen die voortsnellende verval in die samelewing en die onvermoë van die kerk om die karakter van Jesus in hierdie wêreld te vertoon. Ons word somtijds vertel van die evangelie van voorspoed en guns in alle opsigte. Nou, ek twyfel vir geen oomblik daaraan dat ons Godse gunsgenote is nie, en dat in die woorde van Psalm 23, om een voorbeeld te noem, ons by sy tafel kan aansit en die oorvloed van sy genade en guns kan geniet. Die dwang dat Godse voorspoed in materiële terme gemeet moet word echter, is verdag. Dit word dikwels in die mantel van geldgierigheid toegedraai en aan mense aangebied. Veral offergawes vir God se werk kan so uit goedgelowige mense gemergel word. Nee, die Bybel het 'n ander perspektief. Dis die noodsaak van disipelskap, van disipelskap, van prysgawe, van ontbering, van selfs lyding wat verkondig word. Wie vir so 'n lewe kies, willens en wetens, moes 'n openbaring gehad het van 'n groter realiteit, die realiteit van die inwonende Christus, sy liefde, vrede, gemeenskap met hom, ja, dis ware rykdom. En daarom sê God vir ons, deur sy profeet in Jesaja, koop sonder geld, wyn en melk. Swaarkry is gering en gaan verby, maar is niks minder reëel as wat het in Jesus' dag was nie. In ons dag is daar baie mense, wat selfs met hulle lewens betaal vir die oortuiging, dat Jesus die Here is. Ek wonder, hoe plaas hierdie gedeelte jou verstaan, van 'n lewe saam met Jesus Christus in perspektief?